Det er noe med det å bli ufør på en måte, den følelsen av at nå trenger ikke vi deg lenger. Og det er ikke mine ord, det har jeg hørt fra mange, sant? Det er litt sånn kastet til siden. Altså følelsen, det er jo ikke det som er meningen med det. Det er jo for å ivareta den som ikke kan være, stå i arbeid lenger.
Dette er Åpne forhold. En lett samtale om det som kan være vanskelig. Med André Clausen og Kyrre Dyregrov.
Velkommen til Verdensdagen for psykisk helse sin podcast Åpne forhold, med meg, André Clausen, som er veileder.
Og meg, Kyrre Dyregrov, som er psykolog.
Og sammen har vi en lett samtale om det som kan være vanskelig. Og det som kan være vanskelig, og som er veldig vanskelig, er jo smerte og ubehag. Både emosjonelle smerter og fysisk. Men først, det har vært kampanjeuke. Vi har spilt inn denne podcasten før kampanjeuken. Så vi gleder oss nå. Skal vi ta det som er en kjekk i dag?
Ja, slipper vi innsjekk til andre?
Ja, da slipper du innsjekk.
Ok, da gjør vi det.
Men vi ser jo ut, ser frem til selveste kampanjeuken og verdensdagen da. Mm-hmm. Så dette, hva tror du har skjedd i denne uken?
Jeg tror det har skjedd ganske mye. Jeg synes jo at verdensdagen gjør et utrolig fint arbeid, og har veldig mange fine og lure måter å nå ut på, synes jeg. Så jeg håper jo at vi har sett noen glimt av noen fine markeringer rundt om, og litt sånn kreative markeringer kanskje også. Så synes jeg det er alltid litt sånn gøy å se når noen liksom har markeret dette, og liksom sprer budskapet på litt sånn nye og ut-av-boksen måter da. Så jeg er litt spent på hva som kommer.
Ja, jeg også, og det har jo vært, det var gøy med livepod som vi har spilt inn, som skal komme på dagen, sånn etter planen nå da, og det var fint å være nede hos Bergen Næringsråd og NAV og med arbeidstilsynet, og alltid gøy med litt live, litt tenning der. Samtidig så har jo du latt meg være alene her med to gjester også, sånn, så det, jeg tar det som tillitserklæring, ikke det?
Ja, det skjer ikke igjen med det.
Nå har du lovet det.
Nei, det var jo noe nytt for oss begge de andre.
Ja, ja, vi følte. Hva var det de sa, damene i kampanjeledelsen, det i åpne forhold så måtte det være lov med et sidesprang, men det er fint. Nå har vi det veldig koselig og lattermeldt her, men smerte og ubehag, det kan jo komme av forskjellige ting. Vi skal jo ikke snakke så mye om den rene somatiske smerten, men jeg tenker nå først og fremst den smerten og det ubehaget som sitter seg i kroppen, eller kanskje kommer ut emosjonelt, sånn smerte, fortvilelse, frykt, sinne, som du har vært inne på. Møter du mange i terapi som kanskje kommer inn og har vondt i kroppen, men du kanskje sitter et annet sted?
Ja, det gjør jeg jo. Det skjer noe ganske ofte. De fleste jeg møter er jo på en måte klar over sammenhengene, men så møter jeg en del som, og ja, det er ikke bare menn for så vidt, men for det er også kvinner i det, men som kanskje kommer til meg med en mer sånn diffus beskrivelse av kroppslige symptomer, sant? At jeg er anspent i kroppen, jeg kjenner at jeg begynner å få smerter i nakken, eller liksom i ryggen, gjerne vært hos legen, legen sier det er psykisk, men så har de på en måte ingen sånn idé om hva det er for noe da. Og så begynner vi å nøste opp i det, og så danner det seg jo som regel et bilde, synes jeg, der ting henger sammen da, altså i de tilfellene, at det liksom ligger en del, ja, problemstillinger opp til psykiske forbundet med det da, og jeg tenker liksom den type, hva skal vi si, klienter eller folk som kommer til meg er jo kanskje folk som ikke har vært vant til å forholde seg så mye til følelsene sine, og dermed på en måte ikke helt får det svaret fra sitt indre. De kjenner det først når det setter seg muskulært, sant? Så det skjer altså, men som regel så er det tydelige linker egentlig, og folk er ganske klare over det ofte.
Akkurat når du sa nakke, så holdt jeg på å strekke nakken. Jeg vet jo veldig godt hvorfor jeg er stiv i nakken og skuldrene, og det er jo, for jeg har kjørt ganske hardt på da, i det siste, på forskjellige arenaer og sånt, og Og selv om det er veldig gøy, og det er lystbetont, så det krever sitt, sant? Mm. Og det sitter seg i kroppen, og det er jo på mange måter kroppen som sier ifra da.
Ja.
Nå må du bremse ned, sant? I dag ja. Morgen så får sove meg til en avtale klokken 11. Det var kanskje et lite et lite hint om at nå er det på tide å kule han litt grann ned, ja. I hvert fall. Og jeg tror det at fra tidligere, det ubehaget, den uroen som har vært i kroppen min, det har jo forsøkt å fortelle meg noe.
Mm.
Jeg er ikke alltid ja. Like påkoblet og tydelig som nå med nakken og skuldrene at dette er stress. Dette er noe stress, lite søvn. Og det er jo sånn barometer å måle ting på, da.
Mm. Ja, det tenker jeg også. Som regel så ligger signalet der, sant? Men så er man kanskje vant til å overse det, eller man er vant til å holde det tempo, eller gjøre som man alltid har gjort, sant? Og så velger man å overse det, og så til slutt så går det ikke lenger. Det er jo en klassiker egentlig da. Men ja, kroppen, the body keeps the score, det er så jeg liker å si.
Ja. Ja, og sånn som jeg som var i denne guidete meditasjonen, og har gjort en del av det, da er vi veldig obs på at når kroppen har svaret, på en måte.
Mm.
Så lenge jeg holdt kontakt da, med det som var på innsiden, altså med pusten, og ikke, du sa det så fint i gang, avbrøt følelsen, sant?
Mm.
Akkurat når, eksempel, du begynner å gråte, så ja. Holder den inne,
ja.
Så var det akkurat sånn at det løste seg opp da.
Ja.
Og det var faktisk noe som satt i brystet på meg veldig lenge, som jeg aldri har hatt. Altså, ja. Jeg kan huske så lenge, ja, så langt tilbake som jeg kan.
Mm.
Og så satt det seg. Men etter ja. Den dagen så slapp det.
Ja.
Jeg tror ikke det er tilfeldig.
Nei.
Det var ikke noe sånn...
Det er ganske forløste, sant? Å få lov å gråte når man er lei seg.
Ja, men det var ikke akkurat sånn... Gråte var mer sånn at... En følelse av at det går greit.
Ja, lette på trykket, tenker jeg. Ja, ja, liksom, det er egentlig det det handler om det er... tristhet, sant? Eller om det er frykt, eller om det er skam, eller hva det er, sant? At det, hvis det trykket forblir på innsiden, så ja, så er det jo en slags slitage, tenker jeg, på kroppen også, sant? At det setter seg. Ja, det er trykkokeren, sant? Ja,
rett og slett.
Mm.
Og da kommer det ut tilfellig, sant? Og så tror jeg det at det som går og skjuler det da, sant? Og kanskje, jeg har så vondt i ryggen, jeg har så vondt i skuldrene. Det blir jo bare å, en sykemelding da blir jo på mange måter også bare sitte der på pause igjen.
Ja.
Det går fint det.
Ja,
det går
ja
fint,
du henter deg inn, sant? Og så er du tilbake igjen i det, når du er tilbake igjen på jobb eller øker belastningen, sant? Fordi du ja, har gjerne ikke gjort noe med det som faktisk er underliggende årsaken.
Ja, du kan ikke smøre Voltaren på hjernen, sant?
Du kan prøve det, André, men jeg tror ikke det er så lurt.
Jeg tror ikke det er så bra, sant? Men det er jo noe med det, sant? Og så kunne få slappe av og hente seg inn igjen. Men det er jo det hvis det stadig kommer tilbake igjen. For du kan jo ha en senebetennelse også uten at det er psykisk uhelse.
Ja.
Det er jo viktig å si.
Ja, jeg fortalte deg jo litt her om skulderen min før vi gikk på.
Ja, kanskje det er en måte å uttrykke noe annet på, eller?
Ja, kanskje det egentlig... ja, men jeg er helt enig, André. Det er jo viktig å si, sant? At det er jo ikke sånn at man ikke har det bra psykisk fordi man har smerter i kroppen. Men man, samtidig vet jo at syke og ja, både psykisk og fysisk, det henger sammen. Så det gjør jo også det at går man med kroniske smerter for eksempel over tid, så ja, så er man jo på en måte mer utsatt, sant? For psykisk uhelse også.
Ja, for jeg møtte jo på sånn frivillig dagene her i Øygarden kommune. Fantastisk dame fra Revmatikerforeningen.
Mm.
Og hun sa jo det at når hun fikk den diagnosen og til slutt ble ufør, da gikk ikke det så bra. Så hun ble sittende inne. Det er noe med det å bli ufør på en måte, den følelsen av at nå trenger jeg ikke vi deg lenger. Og det er ikke mine ord. Det har jeg hørt fra mange, sant? Det er litt sånn kastet til siden, altså følelsen, det er jo ikke det som er meningen med det. Det er jo for å ivareta den som ikke kan være, stå i arbeid lenger. Men hva man føler, det er jo kanskje noe helt annet enn hva situasjonen er. Og det tror jeg vi må være obs på, sant? Ja. Når vi sier det at ja, det er ikke noe skam med det, og det er ikke noe sånn. Ja, men det føles jo sånn, sant? Det er sånn det føles for meg, da. Ja, den måten hun beskrev det på. Men gjennom å være en del av revmatikerforeningen, så fikk hun måtte livet tilbake igjen der. For det første kunne hun være der for noen andre. Hun opplevde fellesskap, masse trening, kompetanse, og andre som forsto hun, sant? Men hadde hun blitt sittende hjemme, sa hun, ja, da vet ikke om hun hadde gått, sant? Nei. Og det er jo noe med å få en sånn kronisk sykdom, om det hva det nå er, så påvirker det mye mer. Og det er jo kanskje en lang vei tilbake for de som har suttet for lenge.
Ja, ja, og igjen så handler det jo om balanse, da, sant? At du må kanskje være mer obs på liksom kapasiteten og hva som faktisk er reelt mulig å gjøre og få til, på en måte, med den tilstanden i den situasjonen man står i. Og det er veldig lett for at man da igjen sammenligner seg med andre, gjerne med andre som er i en helt annen livssituasjon, som kanskje ikke er plaget av de samme smertene, kjenner, altså har den samme kroppslige tilstanden. Og da er det jo fort gjort å gå utover egne grenser og pushe for langt og for hardt, for lenge. Og jeg møter jo en del av de, sant, der, så du ser, den overgangen til det å bli ufør er utrolig vanskelig, sant, for jo, men jeg har alltid vært en som har stått på, jeg har alltid vært en som har liksom pushet meg selv, og som har virkelig, sant, noen har jo brent krutt i begge ender, skal jeg si. Det er kanskje ikke, er det man sier, André?
Brent lys i begge ender.
Både krutt og lys her.
Jeg tror funksjonen er litt verre på krutt da, men det er noe,
ja. Men så plutselig så skal du liksom innse at ok, nå må jeg faktisk roe ned, eller nå kan jeg faktisk ikke arbeide lenger. Den er vanskelig å svelle for mange. Og samtidig så, ja, så er det en viktig prosess, sant? Men det er også en sorg, sant? Sorg over det som ikke lenger kan være på samme måten, og som kanskje har vært, så du ser, en måte å mestre smerte på også, sant? At jo mer smerte jeg kjenner, eller jo mer ubehag jeg kjenner på, jo mer må jeg jobbe eller tøye strikken for å unngå å kjenne på det, og så blir det ondsirkel. Hjemmestedet, ja. Ja.
Jeg gjemmer deg i aktivitet eller hva som helst, sant? Eller jobb, eller... Men litt om det der å ta livet tilbake igjen også. Det er jo denne fare med at du... du blir ufør, men du trenger ikke være utenfor, tenker jeg. Og så skal vi ha veldig respekt for det, at det er ikke bare... Ja, nå setter jeg i gang frivillig arbeid, sant? Det er jo en prosess som kanskje tillater den sorgen, som du sier da. Sånn at det er jo en sorgprosess. Du har mistet noe, det kommer ikke tilbake gjerne, i hvert fall ikke med det første. Og da søke ut. Men på samme måte som hvis man har en psykisk uhelse, så er det ikke bra å sitte hjemme da heller. Sånn, om du har fysisk eller psykisk smerte, så er jo det noe med at et eller annet sted så også kunne begynne på denne veien å finne håp eller mening, fellesskap. Ja. Komme seg ut da.
Ja, ja, men det må være tilpasset deg og dine behov, sant? For ja, det er gjerne ikke bra å kun sitte hjemme, sant? Men det er heller ikke bra å aldri sitte hjemme. Og kanskje må du sitte mer hjemme enn det du egentlig har lyst til, sant? Fordi kroppen tillater det ikke. Samtidig, sant? Smerte, lidelse, det er jo en del av altså alle liv, sant? Vi kommer ikke utenom det. Og livet blir, tenker jeg, fort veldig vanskelig hvis man ikke skal tillate det. Og likevel så er det jo på en måte litt sånn det narrativet en del kjenner på, sant? At ja, men jeg må bare late som at jeg har det bra, sant? Så hun spør, så bare svarer jeg, ja, det går fint, eller smiler, selv om jeg egentlig har det helt jæklig, sant? Så det harmonerer på en måte ikke så godt, sant? Så der blir det jo fort en veldig sånn dissonans da, mellom den indre tilstanden og det ytre. Men det er jo problematisk å gå med.
Det er forferdelig. Jeg har gått med det mye. Og det er jo disse rollene vi spiller, i stedet for å være oss selv. Sant? Og det er jo veldig vanskelig å få den trøsten. Sånn som hun som nevnte her, det er jo egentlig det hun har fått da. Hun har fått litt sånn hjelp i veien til å ta livet tilbake igjen. Sant? Og da var det den overgangen, men det virker på meg som hun hadde tatt det i sin tid og sin rekkefølge. Og det kan jo kanskje være litt vanskelig på systemnivå å tilpasse på vei ut av det, sant? Og sin sykemelding og videre og så videre. Så er det ikke alltid at man føler at dette går i at det er mitt skjema.
Nei.
Sånn at det går i noen andre sitt skjema, det er kanskje en måte å finne det sånn at det ikke oppleves som press, for det kan jo fort gjøre ting verre.
Mm. Ja, det er akkurat det, og samtidig er det veldig lett for at vi går etter noen andre sitt skjema, sant? Du skal ikke sette verdensrekord her, du skal på en måte... Det
skal bli bra.
Ja. Det skal bli bra, du skal ha det egentlig sånn, ja, du skal ha et tempo som passer deg,
mm.
Og da må man jo ta utgangspunkt i seg selv da. Og hvis man har det vanskelig, og samtidig har liksom lært at smerte, det skal jeg ikke forholde meg til, det skal ikke jeg vise. Ja, så blir det jo samtidig ganske vanskelig å finne ut av, hvor er egentlig min terskel? Liksom, hva er det egentlig jeg trenger nå? Sant? For når det er skikkelig vondt og vanskelig på innsiden, og du samtidig er redd for å gå dit, hvordan skal, ja, verden skal du finne ut hva kapasiteten din er da, eller hva du har behov for? Så det blir en sånn ond sirkel også, der det blir utrolig vanskelig å lytte til innsiden, sant? Fordi det er forbundet med så mye frykt eller så mye angst, ubehag å gå dit.
Ja, jeg tenker vi kan snakke litt mer om denne, akkurat den med lytting på innsiden, for det synes jeg er jo alltid spennende, men det er jo ufør er jo en ting, sykemeldt er en ting, men det handler vel kanskje litt om overganger da, og dette er jo en ufrivillig en sådan, men du har jo frivillige overganger.
Mm.
Snakket jo med en kollega ut av deg for ikke så lenge siden om studenttilværelsen, og det har vært en undersøkelse der, så vi kanskje vi skal lage en episode rundt det å være student i dag.
Mm.
Men der var det selvrapportering på 35% av studentene som, som rapporterte selv at de hadde veldig dårlig... Nei, de hadde alvorlig psykisk...
Ja, eller dårlig psykisk helse utover på en måte det som er å ha en dårlig dag over til, sant? Men på en måte der man kan tenke at man egentlig bør være litt bekymret.
Og det var jo mange ting der som ikke var bra da. Det var 60 000 studenter som hadde svar på den, og det viser jo det at kanskje i alle livets faser og overganger, og selv de frivillige, så er det tøft altså. Og da gjelder det også hva er det det handler om, og så kanskje hva slags motstandskraft har man, altså den resiliensen da. Har vi nok av det? Det er jo det vi også snakker om, sant? Altså både den at, ok, nå blir det ubehagelig, denne overgangen, og det å stå i den da, stå i det ubehaget. Og det er jo ikke lett alltid å stå i den alene, tenker jeg.
Nei, sant? For jeg blir jo litt opptatt av det når du snakker om resiliens, sant? At resiliens, i hvert fall innenfor psykologien, blir ofte, altså når man bruker det ord, altså det begrepet, så hentyder det jo ofte til noe som er intrapsykisk, altså noe som er i en person. Mens jeg tenker jo når vi snakker om dette her nå, at det handler mer om liksom, det handler ikke om individnivået nødvendigvis, det handler egentlig mer om samfunnet, tror jeg, og om venner og familie og på en måte miljøet rundt da, sant? At vi i en del tilfeller skaper ganske stort press, store forventninger, vi skaper en del psykisk smerte og uhelse, sant? For de unge i dag, kanskje særlig de unge, sant? Men egentlig, så vidt jeg ser på tendensene, så går det liksom fra ganske tidlig i barndom og godt inn i voksenlivet også, sant? At den tendensen med økende psykisk uhelse er derfor, ja, særlig kvinner har jeg skjønt den jeg sett på tale, men også for menn. Sant? Men at det er en tendens der som ikke bare gjelder kun studenter eller kun de unge, men også går videre inn i voksenlivet. Og det tror jeg kanskje handler om at vi blir liksom utsatt for press i, altså, både her og der, sant? Og servert en slags narrativ om at livet er så, skal være perfekt, sant? I sosiale medier. Men så er jo sannheten at det er mye smerte. Det er mye ubehag i alles liv. Så det passer ikke med det narrativet.
Jeg føler det der, og kanskje menn da som kjent, gjerne ikke prater så mye om det, så vil jo de kanskje utjevne de tale til kvinner på, altså, hvis du skal synse. Samtidig så tenkte jeg på resiliens og den med kanskje begge deler, jeg er helt enig med deg med den forventningen, men kanskje vi ikke er vant til å kjenne på ubehag. Vi skåner oss for det ubehaget som er i livet på en måte.
Ja.
Og den smerten, for den er jo en del av oss. Altså, jeg kan huske når jeg flyttet til utlandet, for meg selv gjennom militær og sånt, det var skummelt, det var ubehagelig, samtidig litt spennende, sant? Og hvis jeg kan sammenligne det med noe studenttilværelsen og sånt, så var det på samme måten. Det var ikke behagelig nødvendigvis. Det å møte på nye plasser. Men ja, så har jeg jo hatt mye psykisk uhelse også, da. Men hvis jeg skal skille mellom de tingene der, så var jo det på en måte livet. Så ja. Det var sånn, ok, dette, jeg forventer at det skal være litt dritt her når jeg begynner på første år, eller hvis jeg skal presse meg gjennom en eksamensperiode, så skjønner jeg det, sant? Og jeg kan forholde meg veldig godt til at det er vanskelig å være ufør. Samtidig så synes det var inspirerende å snakke med hun damen da, som hadde tatt tilbake en, ja, livskvaliteten sin da, utifra sine forutsetninger og i sitt tempo. Og det er jo kanskje vanskelig når du skal ha press og skole, og ja, kanskje føler at du ikke kan snakke med foreldrene dine, eller snakke med venner eller noen ting. Men ta de, det er kanskje sånn som på trening. For alle de studentene var jo gode på fysisk aktivitet, aldri vært i bedre fysisk form. Så kanskje det også øve seg litt da. Det er jo det vi ofte snakker om. Øve seg litt på å prate om det. Jeg har gjort det selv.
Ja, men det er også derfor jeg tror at jevnt over så er de unge i dag. Jeg tror egentlig mange er sånn sett bedre rustet. For jeg tror foreldregenerasjonen i dag, ja, nå er jo gjerne de som er med i den spørreundersøkelsen, altså de har jo på en måte foreldre som ikke nødvendigvis er så unge da. Men jeg tror nå, fremover, sant, at foreldregenerasjonen som er nå er mer oppmerksom på disse tingene, har en litt annen måte å forholde seg til følelser på. Jeg liksom involverer barna på en annen måte enn det foreldregenerasjonen for, ja, som kanskje har barn som er i 20-30-årene nå, gjorde da. Så det er jo sånne ting som jeg tenker jeg tror, ja, vil bidra positivt inn i dette, sant? At vi ikke blir de foreldrene som skal skåne barna våre for alt, men vi blir de foreldrene som skal lære barna våre å håndtere ubehag, håndtere smerte på sin måte, sant? Altså at vi faktisk hjelper dem med det, gjennom å være gode rollemodeller, gjennom å ha gode nære relasjoner til barna våre, i stedet for å være den der mer sånn gammeldags strenge, veldig sånn strenge oppdrageren, sånn, så tvinger liksom våre behov nedover ørene på dem. Det tror jeg gjør at de blir dårligere rustet.
Ja. Barna skal være en refleksjon av oss selv. Det gikk ikke så bra med meg, så nå skal du bli enda bedre, for eksempel. Jo, jeg er helt enig med deg. Jeg er jo ganske overbevist også på grunn av egne erfaringer, og at det er veien å gå. Og jeg vet jo, du tenker det samme. Men jeg møtte også en som sa det at til meg, og jeg fortalte hva jeg gjorde og sånt, og det er mer som bekjent som sa det at ja, jeg synes vi snakker for mye om dette, sant? Altså av og til så må vi bare gjøre, vi må bare, sant? Og jeg reflekterte litt rundt det også, og av og til så må jeg faktisk gjøre ting også, selv om jeg ikke velger det alt helt frivillig her, sant? Vi er en del av noen, det er jo noen forventninger også, og kan det bli vanskelig å akseptere i altså med den måten, så at vi skal gjøre sånn som vi vil, altså vi snakker jo veldig mye om dette, du skal gjøre sånn som du vil, og du skal møtes i følelsene og sånt, men livet er jo ikke alltid det heller.
Nei, ikke fordi man skal gjøre som man vil, altså jeg tenker jo det er jo, det skal jo være noen grenser da, sant? Så det er ikke sånn totalt grenseløst, men jeg tror det handler om å liksom involvere hverandre da, i dette, at liksom vi har mer av dette perspektivet med at, ja, men barn er også mennesker på en måte, og vi skal oppdra dem, men vi gjør det best mulig på en måte ved å ha dem med, ved å ha dem med på laget, og så tenker jeg at det betyr jo ikke at man er grenseløse, eller liksom er kompiser på den måten, det må jo også være noen grenser der, men jeg tenker jo dette her med liksom vi må gjøre noe, jeg må ikke bare snakke. Det er vel kanskje mer en slags frustrasjon om at i en del tilfeller, og kanskje er det mer på sånn samfunns- og politikknivå også, sant? Så er det liksom mye snakk. Men det er få som egentlig gjør noe. For det koster penger å gjøre noe. Det er kanskje mer det, sant? Og da er det frustrerende hvis du hører dette her blir snakket om, det er mye fokus på det. Og så er det på en måte ikke noe sånn åpenbare løsninger, sant? For det er så sammensatt og det er så komplisert, sant? Det er jo liksom, det er jo virkelig de store linjene på samfunnsnivå, sant? Vi kan jo ikke sende alle i terapi. Og vi skal ikke det heller, sant? Det blir jo feil svar på hvis problemet egentlig ligger i samfunnet vårt først og fremst, så er det jo der vi må begynne, tenker jeg. Vi må snakke om det, sant? Fordi det handler noe om holdningene våre, men vi må også sørge for å innrette samfunnet på måter som gjør at vi skaper robuste barn, da. Vi skaper robuste mennesker, og det tror jeg vi best skaper i fellesskap.
Ja, for jeg tenkte jo etter jeg hadde møtt han Karen at jeg skulle sagt det, eller hva skulle jeg sagt, så tenkte jeg at hvis jeg var barnet hans da, og så hadde jeg møtt meg et bra problem, og så måtte jeg bare bli sånn, ja, må du gi deg med det der, og så må du bare gjøre det, sånn presse deg gjennom, hadde ikke vært så veldig behagelig. Og den frustrasjonen der over ikke kunne prate med han eller si noe til han, det har vært ganske ubehagelig. Det måtte jo komme ut et sted, altså jeg vet jo det, jeg har erfaring i relasjoner, det meg og deg også, hvis ikke vi sier det sånn som det, så kommer det ut et eller annet sted, sant? Og om ikke med deg, så med noen andre, sant? Altså,
og jeg tenker jo også, hvis løsningen er å bare gjøre det, så hadde vedkommende gjort det for lenge siden. Sånn, altså, se for folk inn på kontoret, hva må jeg gjøre det?
Ja.
Hvorfor har jeg gjort det? Litt sånn.
Ja, men du kan jo gjøre det. Det er ikke det som er problemet, for å si det.
Men hvis du bare kan gjøre det, hvorfor har du ikke gjort det allerede da?
Neida, men hvis det er snakk om å gjøre leksen, eller det er snakk om å gå ned og handle for bestemoren, eller det er snakk om å vaske bil, så kan jo du per se bare gjøre det.
Men det er ikke derfor folk kommer til meg, André.
Nei da,
fordi de ikke klarer å vaske bil.
Nei, men det er ikke det da. Men hvis du da blir undertrykt fordi du ville gjøre noe annet, skjønner du hva jeg mener? Altså, du blir ikke tatt hensyn til. Du blir bøllet rundt da, for å si det sånn, sant? Ja, men jeg orker ikke dette, jeg er sliten, for eksempel. Hvis det er gjentagen over tid, så blir jo det en sånn traumegreie, skjønner du hva jeg mener? At din stemme blir ikke hørt.
Ja.
Det var det jeg mente, bare ikke det, at han ikke kunne vaske bil.
Ja, men du kan jo bare gjøre det, så blir ikke du hørt, sant?
Ja, sant. Ja, at du må bare gjøre det.
Ja.
Gjør det, gjør ditt, gjør datt, sant?
Ja.
Du bare trykk videre, kjør på, sant?
Ja. Og så er det ikke bare, sant?
Nei, det er ikke bare.
Da hadde ikke vært et problem, hvis det bare var bare.
For dette fikk jeg aldri, den personen ville gjerne, det barnet ville gjerne leke litt med vennene sine den dagen, eller sitte seg ned og slappe av, hvis du bare driver og driver på, sant?
Og samtidig er det på en måte veldig lett for oss, tror jeg, å møte andre som kommer med ubehag, med smerte til oss på den måten. Ja, men du kan jo bare, sånn at vi har en eller annen løsning, ja, bare gjør det, eller gjør sånn, gjør sånn, gjør sånn. Det funker dårlig, altså.
Det funker veldig dårlig, og det er jo litt sånn som ser bak den første følelsen, og det er jo litt sånn som hørte fra en lærer på en sånn samling som var også, der hun så får seg lille Ole, som alltid var vanskelig, og alltid var sånn problembarnet, så sparket og slo, og det var selvfølgelig ikke greit.
Han kan jo bare stoppe, André.
Han kan jo bare stoppe, sant?
Han kan bare være.
Men det hun sa da var at hvis ikke du klarte å få den relasjonen til det barnet, så måtte vi voksne spørre oss, hva er det vi gjør feil? For dette er alltid vår feil.
Alt er voksnes ansvar.
Ansvar da, vår feil, ja, det er noe. Det var bedre det ordet du valgte. Men det synes jeg egentlig er så viktig da.
Ja.
At hvis man føler at, dette har jo vært mye, altså holdt en del familieveiledning og alt dette tidligere, det går jo igjen. Sånn, hva er det jeg gjør feil som forelder? Så går det smerte der. Og så kommer det ut i sinne, eller frustrasjon da, overfor barnet.
Og så blir det enda vanskeligere med den relasjonen.
Ja, selvfølgelig. For du får jo aldri høre hva den andre har å si, i stedet for å si, jeg blir så bekymret for deg, jeg er så glad i deg. Kan vi gjøre noe gøy sammen? Og så blir det kanskje litt lettere med tiden, kanskje. Ja. Mest sannsynlig blir det i hvert fall lettere enn å se kjefte.
Sånn, så konklusjonen er på en måte at vi må inn i den smerten, sant? Og vi må inn i den sammen, og vi må snakke om det som er ubehagelig, for å kunne møtes der og komme nærmere hverandre egentlig, sant? Finne ut av det i lag. Da må vi snakke om det.
Ja, det
før vi kan gjøre det.
Ja, jeg tror det, for det, nå har vi forsøkt å angripe denne på forskjellige måter. Og det verste er jo at da, hvis det på toppen av smerte og ubehag blir en konflikt i en relasjon, som følger ut av det, så er jo det, vil jo det ingen ende ta. Og den konflikten kan jo være fin å ha også, for å skjule sin egen smerte. Kan jeg skjule på noen? Sant? Det er jo noe sånt, sant? Ja. Det er mange fotballag som gjør det, alltid skylder på dommeren, sant? Da slipper de aldri, alltid å tenke på hva de gjorde galt selv, om du skjønner hva jeg mener.
Så. Ja, også, men samtidig så er det liksom å skylde på, eller liksom, det jo, handler jo egentlig bare om å fraskrive seg ansvar i det tilfellet, sant? Så man har egentlig tapt uansett.
Ja, du bare taper i den situasjonen.
Ja. Ja.
Sånn, for dommeren eksisterer ikke i den situasjonen, sant? Så man peker bare på hverandre, og det er veldig mange dårlige familiebånd på grunn av den stillingskrigen, og jeg vil anta i vennskapsforhold og egentlig i fleste relasjoner, jobbrelasjoner, det hjelper ikke å være sint på sjefen.
Nei.
Og så blir sjefen sint på deg, kommer ingen løsning da.
Nei.
Så det er mye der altså, så. Ja,
så derfor må vi snakke om ting, André, og så må vi endre det på den måten.
Ja. Eller så kan vi endre det på noen måte.
Gir i hvert fall en inngang til å endre det.
Ja. Men litt det som sa, vi må lytte på kroppen og komme i kontakt, sånn som jeg har opplevd også. Det er jo det viktige, og hvordan, vi tar jo en innsjekk som oftest i begynnelsen av episoden, og det er jo noe med å kunne ta den innsjekken med seg selv også. Hva var det som egentlig skjedde nå? Og det er jo det, tenker, jeg tror jo det er å ha en bevissthet rundt det, og kanskje ta seg en innsjekk, inngangsporten for når det er den smerten.
Ja.
Hæ? Er det målløs, Dyregrov?
Ikke målløs, jeg bare tenker, jeg.
Nei, men da kan jeg få siste ordet for en gang skyld i disse her podcastene våre her, Kyrre. Jeg tenker det var en fin måte å runde av med dype ord fra Klausen. Tusen takk til deg som lytter på, og det blir flere og flere og flere og flere trykker follow. Gjør det gjerne du også, som de ikke allerede har gjort det. Del det med en venn. Følg Verdensdagen for psykisk helse på Facebook og Instagram. Send gjerne inn tilbakemeldinger, spørsmål, undringer. Og så er vi tilbake igjen neste uke. Tusen takk igjen for at du lytter, og tusen takk for praten, Kyrre.
Takk for nå, André.
Dette var Åpne forhold. En lett samtale om det som kan være vanskelig. For mer info, gå inn på verdensdagen.no.